Cal é o noso ecosistema? Vas traballar os ecosistemas, e aínda non sabes cal é o teu ecosistema e que elementos o compoñen, para iso estaría ben facer unha saída pola túa contorna. Para aproveitar máis a saída, levarás unha lista co tipo de elementos que debes buscar animais, plantas, lima. Nesta saída tamén deberás sacar fotos a todo o que vexas contaminado ou descoidado, máis adiante avaliarémolo na fase 3. Ficha para levar a saída pola contorna en PDF, nova xanela. Ficha para levar a saída pola contorna en formato editable.